blaðsíða 32. Játning útgarðaloka. Morguninn þegar þau vöknuðu, bauð útgarðaloki þeim til girnilegs morgunverðar og fylgdi þeim svo á leið. Þegar þau voru komin út fyrir hallarhliðið, sneri hann sér að Þór og spurði hvernig honum hefði þótt þessi ferð. Þór var þungur á svip. Ég neyðist til að viðurkenna að þessi för var mér til skammar. Og varla mun þér þykja mikið til mín koma eftir þessi kynn okkar. Útgarðaloki horfði á hann þögull stund en sagði svo. Ekki það nú alveg rétt. Nú skal ég segja þér sannleikan, fyrst við erum komnir út af landareigninni. Ég á þá ósk heitast að þú komir aldrei hingað aftur og hefði ég vitað hve kraftmikill þú ert, þá hefði ég aldrei leift þér inn. Þór lét brúnir síga og horfði illilega á útgarðaloka. En útgarðaloki horfði á móti og sagði Ég beitti þig sjónhverfingum, alveg frá upphafi til enda. Ég var með ykkur í skóginum og þegar þú reyndir að leysa utan af nestisbakkanum, hafði ég bundið hann aftur með járnbandi og engin von var að þér tækist að losa það. Síðan lamdirðu mig þrisvar í höfuðið og fyrsta höggið hefði gert úta við mig ef það hefði hitt. En eins og þið hafið líklega séð er hamrabelti hjá höllinni minni og í því eru þrír djúpir ferhyrndir dalir. Þaraf er einn langdýfstur. Þessum hömrum brá ég fyrir mig þegar þú lést hamarinn dynja á mér og þá urðu dalirnir til. Sama var uppi á teningnum þegar þið hófuð kappleikina í höllinni. Loki var svangur og át af miklum krafti, en Logi, keppinautur hans, var sjálfur eldurinn. Þess vegna gleift hann jant kjötið, beinin og trogið. Þá hef ég bara staðið mig býsna vel, sagði Loki. Þú gerðir það og ekki síður þjálfi. Hann hljóp í kapp við hug minn og hafði næstum sigrað mig. En þá var mér fyrst og ó, þegar Þór drakk úr horninu, því að annar endi þess var úti í hafi.
Á blaðsíðu 33 mynd. Hún sýnir Þór berja risan útgarðaloka, en hann bregður fyrir sig sjónhverfingum og Þór lemur bergið í staðinn fyrir enni hans. Á blaðsíðu 34 mynd. Hún sýnir að kötturinn sem Þór reyndi að lyfta var í rauninni Miðgarðsormur